Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, după încheierea primei epistole scrise de Apostolul Pavel către Timotei și după introducerea acestei epistole, este timpul să ne apropiem de textul propriu-zis al acesteia și să vedem care sunt cuvintele acestui cântec de lepădă al Apostolului. Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduința vieții care este în Hristos Iisus, spune Pavel în deschiderea epistolei. Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu. În prima sa epistolă către Timotei, Pavel spune prin porunca lui Dumnezeu. Am văzut în studiul respectiv că poruncele lui Dumnezeu au descoperit voia lui Dumnezeu, dar nu voia lui totală. Aici apostolul spune prin voia lui Dumnezeu după făgăduința vieții care este în Hristos Iisus. Dragii mei, apropo, cum acceptați o făgăduință sau o promisiune? O acceptați prin credință. Este singura cale prin care puteți obține viața veșnică. Dumnezeu oferă viața veșnică în dar, iar voi acceptați darul pentru că îl credeți pe Cel ce vi-l oferă. Domnul Iisus vă dă viața veșnică atunci când îl primiți ca mântuitor personal, pentru că El a plătit prețul pentru păcatele voastre. Astăzi, El vă poate oferi cerul pe baza credinței voastre în El. Când credeți în El și pășiți pe calea sa, îl onorați pe Dumnezeu. Când vorbește despre făgăduința vieții care este în Hristos Iisus, Pavel arată clar că prin Hristos este singura cale prin care omul poate ajunge la viața veșnică. Către Timotei, copilul meu prea iubit, har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus Domnul nostru. Iată ce frumos îl salută Pavel pe Timotei. Îi spune copilul meu prea iubit. Aceasta pentru că Timotei aducea foarte multă bucurie apostolului. Apoi spune el har, îndurare și pace. Și așa cum am arătat și în studiul primei epistole, Pavel include în formula de salut cuvântul îndurare, care nu apare în introducerile de la celelalte epistole. Ne aduce aminte de îndurarea lui Dumnezeu. Dumnezeu este îndurător cu noi atunci când nu ne dă ceea ce merităm, adică judecată și condamnare. Iar Pavel știa că avea nevoie din plin de îndurarea lui Dumnezeu, așa cum avea și Timotei și cum are fiecare dintre noi. Niciunul nu facem excepție aici. Avem nevoie de îndurarea lui Dumnezeu. Din fericire, Dumnezeu este bogat în îndurare față de fiecare din noi. Această îndurare, spune Pavel, vine de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus, Domnul nostru. Iată, încă o dată scoasă în evidență calitatea de Domn a Domnului Iisus Hristos, a Mântuitorului nostru. Mergem mai departe, versetul 3. Mulțumesc lui Dumnezeu, căruia îi slujesc cu un cuget curat din moși strămoși, că neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele zi și noapte. Timotei era pe lista de rugăciune a apostolului Pavel. V-am mai spus eu că una din temele avute în timpul seminarului a fost aceea de a găsi toate numele ce se aflau pe lista de rugăciune a apostolului Pavel. Și nu am încetat să fiu uimit de cât de multe persoane făceau parte din această listă pentru care Pavel se ruga. Apropo, dragii mei ascultători, voi câți predicatori aveți pe lista voastră de rugăciune? Sper că măcar numele predicatorului vostru apare pe aceasta. Îndemnul meu este să vă rugați pentru toți cei ce într-un fel sau altul îi slujesc lui Dumnezeu. Sunt cu siguranță păstori, preoți, misionari care au nevoie de rugăciunile voastre. Căci mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Este evident faptul că Pavel îl iubea pe Timotei și acest verset ne arată și afecțiunea lui Timotei față de apostol. Faptul că Pavel fusese arestat și era din nou în închisoare, ba chiar în pericol de moarte, îl afectează foarte mult și pe Timotei. Pavel spune, știu lacrimile tale și dacă te-aș putea vedea din nou, inima mea s-ar umple de bucurie. Minunată relație între cei doi. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută care s-a sălășuit întâi în bunica ta, Luis, și în mama ta, Eunice, și sunt încredințat că și în tine. Ne aducem aminte de faptul că Pavel venea din iudaism, dar se pare că Timotei, iată, fusese crescut într-un cămin creștin. Am putea spune că Timotei face parte din cea de-a doua generație de creștini. Bunica și mama lui erau primele care făcuseră cunoștință cu mesajul Evangheliei. Sunt convins că acesta a fost un factor determinant pentru întoarcerea acestui tânăr la Dumnezeu. Tatălui Timotei, pe de altă parte, era grec. Nu se știe dacă a fost sau nu a fost creștin. Cert este că, iată, influențele mamei și ale bunicii au fost mult mai puternice asupra lui Timotei. De aceea ți-aduc aminte să înflăcărez darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Când Pavel și-a pus mâinile peste Timotei, acesta a fost un semn al parteneriatului lor. Pavel împărțea cu Timotei darul predicării cuvântului lui Dumnezeu. Eu cred că Pavel a dorit ca Timotei să-i calce pe urme și să ia locul după ce el nu va mai fi fost pe pământ. Tânărul acesta era foarte apropiat apostolului și când apostolul era în închisoare, în Roma, a spus despre Timotei, căci n-am pe nimeni care să-mi împărtășească simțirile ca el. Această afirmație este făcută în epistola către Filipeni, capitolul 2, versetul 20. Vorbim deci despre un om care putea duce mai departe lucrarea de predicare și de predare a principiilor Evangheliei. Așa că Pavel l-a făcut pe Timotei partenerul său. Erau împreună în aceeași lucrare. Observați de asemenea, vă rog, că Pavel îl îndeamnă pe Timotei să înflăcăreze darul lui Dumnezeu care este în el. Adică Timotei avea un dar, iar Pavel îl îndeamnă aici să-l înflăcăreze, să-l cultive. Mă întreb de ce spune el acest lucru. Mă întreb dacă Pavel era preocupat de situația lui Timotei în Efes. Să ne amintim că Efesul era un loc în care păcatul era stăpân. Era cetatea care se mândrea cu templul zeiței Diana. Pavel petrecuse 3 ani în Efes și cunoștea foarte bine care sunt ispitele sau atracțiile cu care putea fi ademenit un tânăr. Poate că se gândea ca nu cumva Timotei să cedeze și să nu mai aibă aceeași râvnă în a învăța pe alții adevărul lui Dumnezeu. Vedem că exista o preocupare plină de dragoste din partea lui Pavel pentru cel pe care îl numea copilul meu prea iubit. El știa tot ceea ce avea de înfruntat acest copil prea iubit în credință și de aceea nu era indiferent ce se întâmpla cu el. Nu era indiferentă evoluția lui. Căci Dumnezeu, îi spune Pavel, nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Cuvântul frică este folosit aici și cu sensul de lașitate. Bănuiesc că mulți am interpretat greșit acest verset. Mi-aduc aminte că atunci când am zburat prima dată cu avionul, mi-a fost destul de frică. Dar n-am avut încotro și a trebuit să folosesc acest mijloc de transport. La început mă deranja teribil și mă dojeneam singur pentru frica pe care o simțeam când mă urcam în avion. Dragii mei, frica este naturală și nu este un lucru rău. De exemplu, mie mi-ar fi frică de un leu dacă aș vedea unul în fața mea pe stradă. Probabil că aș alerga imediat să găsesc o ascunsătoare. Este normal și este bine să avem un sentiment de frică. Să știți, ne păzește de multe pericole. Unii oameni se tem de înălțime și de aici vine și teama lor de zbor. Eu mă întrebam de ce nu mi-a înlăturat Dumnezeu frica aceea, pentru că, spuneam eu, versetul acesta spune că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Vă spuneam, îl interpretam greșit. Îl asociam cu o circumstanță nepotrivită. Totuși, Pavel nu vorbește aici despre frica bună, ci despre lașitate. Dumnezeu nu ne-a dat un duh de lașitate, ci de putere, de dragoste și de chibzuință sau judecată sănătoasă. Adică Dumnezeu n-a intenționat, dragii mei, niciodată ca înfrângerea să fie norma trăirii creștine. Noi ar trebui să fim creștini chibzuiți, disciplinați, cu o judecată sănătoasă și nu sclavi emoțiilor noastre. Omul este mișcat de emoțiile pe care le transmite ceva sau cineva. Dar creștinii nu trebuie să fie motivați de ceea ce simt. Emoțiile și sentimentele nu trebuie să ajungă să domine viața creștinului. Noi trebuie să avem o disciplină interioară. Cum se aplică aceasta la chestiunea cu frica? Este rău că mi-este frică să zbor? Nu. Ar fi rău dacă această frică m-ar ține acasă, când eu ar trebui să mă duc undeva cu avionul pentru că acolo m-a trimis Dumnezeu. Dacă sunt un creștin disciplinat, voi strânge din dinți, voi lua biletul de avion și voi merge cu avionul în locul în care este voia lui Dumnezeu să mă duc. Ați înfrânge emoțiile, dragii mei, înseamnă a nu îngădui ca tot ceea ce simți să te oprească să faci lucrul pe care trebuie să-l faci. Cuvintele lui Pavel pentru Timotei sunt o mare mângâiere și pentru mine. Dumnezeu îmi spune că nu trebuie să fiu un creștin învins și că n-ar trebui să îngădui ca emoțiile și sentimentele mele să-mi controleze viața sau, la rândul lor, ele să fie controlate de frică. Dar iată și un alt sfat plin de înțelepciune. Să nu-ți fie rușine, dar de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine întemnițatul lui, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. În prezentarea acestei epistole, vă aduceți aminte, am intitulat acest capitol Suferințele Evangheliei. Și l-am intitulat așa pentru că există astăzi tendința de a considera că viața creștină este o viață ușoară, frumoasă, dulce, luminoasă. Cei mai mulți cred că noi avem un Tată Ceresc indulgent, care ne va așeza pe un pat de roze, va înlătura orice piatră de pe cărarea pe care mergem și nu va îngădui să ni se întâmple nimic rău. Mi-aduc aminte de ceea ce mi s-a povestit la un moment dat despre un avocat care a găsit în testamentul unui client următoarea afirmație. Fiului meu îi las plăcerea de a-și câștiga existența. Vreme de 25 de ani el a crezut că plăcerea îmi revenea numai mie. A greșit. Foarte mulți creștini se așteaptă ca Dumnezeu, Tatăl lor Ceresc, să le facă viața ușoară. Ei bine, Dumnezeu vrea binele nostru. Numai că ideea noastră de bine este una deformată. Domnul Iisus a spus foarte clar că vom avea necazuri. În Evanghelia după Ioan, el spune, în lume veți avea necazuri. Dar apoi continuă, dar îndrăzniți. Creștinii nu vor trece prin necazul cel mare, dar vor trece prin necazuri mai mici. Cineva a spus, dacă nu ați fi străini aici, câinii acestei lumi nu ar lătra la voi. Domnul Iisus ne-a avertizat cu privire la faptul că lumea nu-i va iubi pe creștini. El i-a avertizat pe ucenicii săi, dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Ceva nu este în regulă dacă vă bucurați de prea multă popularitate. Ceva nu este în regulă dacă vă bucurați de prea multă popularitate, creștin fiind. Mă tem că mulți creștini gândesc la fel ca băiețelul acela care, fiind întrebat care este pilda lui favorită din Noul Testament, a spus aceea în care toată lumea are pâine și pești. Dragi prieteni, viața creștină nu este o viață ușoară. Noi trebuie să fim gata să suferim împreună cu Evanghelia și ne aducem aminte, suferința aceasta se face prin puterea lui Dumnezeu. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii. Chemarea sfântă a lui Dumnezeu nu a venit pentru că noi aveam vreun merit deosebit sau pentru că făcusem vreun lucru măreț, ci a venit conform hotărârii lui Dumnezeu și prin harul Său. Planul minunat al lui Dumnezeu în Evanghelie a fost tăinuit în veacurile dinaintea venirii Fiului Său pe pământ. A fost o taină în Vechiul Testament, un secret nedezvăluit, dar care este revelat în Noul Testament. Nu-i așa, spune Pavel, care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii. Dumnezeu a avut acest plan pentru noi încă înainte de întemeierea lumii. El l-a pus însă în aplicare atunci când a crezut de cuvință. Despre planul acesta, spune Pavel mai departe în versetul 10, a fost descoperit acum prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Iisus, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Acesta este un verset asupra căruia merită să ne oprim ceva mai mult atenția. El spune, care a nimicit moartea, ceea ce literal ar fi, de vreme ce el a anulat efectul morții, sau a făcut ca moartea să nu mai aibă niciun efect. Vă dați seama, dragi ascultători, ce afirmație extraordinară avem aici. Moartea înseamnă cu totul altceva pentru copilul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a făcut ca moartea să rămână fără efect. Dumnezeu nu a eliminat, adică nu a înlăturat cu totul moartea din lume. Amintiți-vă că Pavel scrie această epistolă din închisoare și că pericolul unei sentințe fatale îl pândea chiar în momentele în care erau scrise aceste rânduri. Dar Pavel nu vorbește despre moartea fizică. El se referă la moartea spirituală, moartea veșnică, moartea care înseamnă separare de Dumnezeu. Atenție! Nu înseamnă non-existență, ci doar separare de Dumnezeu. Și cred că aceasta înseamnă chinul iadului. O existență în afara legăturii, relației cu Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, într-adevăr, a abolit puterea morții spirituale, astfel încât niciun om să nu fie nevoit să ajungă în situația de a fi despărțit de Dumnezeu pentru totdeauna. Domnul Iisus Hristos este mijlocitorul nostru, singurul mijlocitor dintre Dumnezeu și om, așa cum ne spune Sfânta Scriptură. Deci, Dumnezeu este pe deplin mulțumit de lucrarea făcută de Domnul Iisus Hristos pentru noi. Acum, întrebarea este alta. Sunteți voi mulțumiți, dragii mei? Încercați cumva să vă mântuiți prin faptele voastre pentru că nu sunteți mulțumiți de ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos? Îngăduiți-mi să repet ce am spus mai devreme. Omul nu poate fi mântuit prin ascultare perfectă față de Dumnezeu pentru că nu este capabil de așa ceva. Și nu poate fi mântuit nici prin ascultare imperfectă pentru că Dumnezeu n-ar accepta așa ceva. Există o singură soluție și aceasta este soluția reprezentată de cel care a spus: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Ați recunoscut cui aparțin cuvintele, nu-i așa? Domnul Iisus. Pavel spune mai departe despre Evanghelie. Propovăduitorul și apostolul ei am fost pus eu și învățător al neamurilor. Iată, el afirmă aici că el, Pavel, este un propovăduitor sau un predicator, un vestitor al cuvântului lui Dumnezeu. De asemenea, el este un apostol și un învățător. Ca apostol, el avea mai multe daruri. Eu mă îndoiesc că astăzi oamenii au mai mult de un singur dar. Am întâlnit predicatori care credeau că au darul de a cânta, dar experiența mi-a arătat că fie nu puteau cânta, fie nu puteau predica. Una din aceste două activități nu era făcută așa cum ar fi trebuit să fie. Nu cred că Dumnezeu înzestrează pe unii cu toate darurile. De aceea trebuie să fim atenți la ceea ce spunem și mai ales atenți la darul pe care Dumnezeu ni l-a dat cu adevărat și modul în care îl folosim. Și din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e rușine, căci știu în cine am crezut. Și sunt încredințat că El are puterea să păzească ce i-am încredințat până în ziua aceea. Nu mi-e rușine, spune Pavel. Vă dați seama ce curaj avea apostolul. Deși era în închisoare și aștepta să fie condamnat la moarte, Pavel spune că nu este rușine de Evanghelie. Credincioșilor din Roma le scria: căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. În versetul 8 din acest capitol, Pavel îl sfătuiește pe Timotei să nu se rușineze cu Evanghelia lui Iisus Hristos. Unii creștini se codesc să-și mărturisească credința. Avem cu toții momente în care parcă avem limba legată, dar n-ar trebui să fie așa. Ar trebui să fim plini de curaj, pentru că Evanghelia aceasta este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. El are putere să păzească ce am încredințat. A mai spus Pavel, sau, literal, depunerea pe care am făcut-o. Aceasta înseamnă că Pavel și-a depus credința sa în Hristos până la ziua judecății. Sau poate însemna, Dumnezeu a făcut o depunere în mine. Datorită depunerilor, depozitului, darurilor lui Dumnezeu în viața lui Pavel, el se simțea dator față de întreaga lume. Nu știu cum ne privim noi, dragii mei, dar suntem datori. Poate că veți spune, eu îmi plătesc toate datoriile la timp. Ei bine, noi nu vom putea spune că ne-am plătit toate datoriile până în clipa în care toți oamenii de pe acest pământ vor fi auzit Evanghelia. El are puterea să păzească ce am încredințat. Ce mângâiere! Ce mângâiere să știi că tot ce suntem și tot ce avem este în mâinile lui Dumnezeu. Versetul 13. Dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, ține-l cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Cuvintele Scripturii, dragi ascultători, sunt cuvinte inspirate. Am mai spus și altădată și repet, eu cred în inspirația verbală deplină a cuvântului lui Dumnezeu și nu cred că alt punct de vedere poate fi satisfăcător în această privință. Cu siguranță nu va putea satisface cerințele Scripturii. Lucrul acela bun care ți s-a încredințat, păzește-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Este atât de important să înțelegem că viața creștină poate fi trăită așa cum trebuie, numai prin puterea Duhului Sfânt. Pavel a menționat puterea, dragostea și chibzuința sau judecata sănătoasă în versetul 7, toate fiind roada Duhului Sfânt. În epistola către Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23, apostolul spune că roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Știi că cei ce sunt în Asia, toți m-au părăsit, între alții și Figel și Ermogen, trece acum apostolul la o notă mult mai personală. Pavel dă numele celor care i-au fost neloiali. În primul capitol, din prima epistolă către Timotei, Pavel spusese că unii au căzut. Aici el spune că toți l-au părăsit, adică toți cei din Asia care fuseseră cu el în Roma. Vă atrag atenția asupra acestui lucru, dragi ascultători, pentru că se pare că apostazia nu este rezervată exclusiv vremurilor din urmă ale bisericii. Ea a apărut din loc în loc pe tot parcursul istoriei bisericii. Au apărut tot timpul erezii, lepădări de credință. Istoria bisericii este presărată cu astfel de evenimente. Dar ascultați ce spune Pavel în continuare. Domnul să-și verse îndurarea peste casa lui Onisifor, căci de multe ori m-am îngăiat și nu i-a fost rușine de lanțul meu. Nu numai atât, dar când a fost în Roma, m-a căutat cu multă grijă și m-a găsit. Dea Domnul să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea. Tu știi foarte bine cât ajutor mi-a dat el în Efes. Sunt oameni care se leapă de credință, dar iată un exemplu frumos, un sfânt al lui Dumnezeu. Mi-ar fi plăcut să fiu asemenea lui. Onisifor, care se pare că era din Efes, a ajuns cu treburi la Roma și a făcut tot posibilul să-l găsească pe apostolul Pavel, care era închis. Poate că Pavel fusese cel care îl condusese la Dumnezeu. Nimeni nu uită și nu-l disprețuiește pe cel ce i-a făcut cunoștință cu Mântuitorul. Iată o motivație în plus, dragi ascultători, să căutăm să aducem cât mai multe persoane la înțelegerea minunăției relației personale cu Dumnezeu. Mi se pare uimitor, de asemenea, dragi prieteni, câtă profunzime exista în relațiile pe care le avea apostolul Pavel cu toți acești oameni pe care, iată, îi enumeră în paginile scrierilor sale. El, Pavel, omul care întâlnise o mulțime de oameni, nu neglijează relațiile cu ei și, la rândul lor, ei manifestă atâta apreciere și bunătate față de el. Acest gen de relații, dragi prieteni, nu fac decât să aducă cinste copiilor lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze și pe noi cu aceeași dragoste și grijă în relațiile noastre. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.